COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y COPE de las Rías. ¿Y qué te parece si nos vamos de exposición?
Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas.
Festeiras, zoqueiras, enterradoras, oleiras, pero también enxeñeiras ou bombeiras forestais. Son algunhas das mulleres que aparecen retratadas en Atlánticas. Unha exposición que podes visitar xa no Museo do Pobo Galego en Santiago. Son obra de Adrián Baulde. Adrián, hola.
Hola, bo día.
A ver, como é que se che ocorre poñer en marcha este proxecto Atlánticas? Isto que é, bueno, pois, obviamente unha homenaxe ao labor das mulleres no mundo laboral, non? A evolución.
Exacto. Bueno, Atlánticas naceu fai 3 anos, en tempos de pandemia, no 2020, cando estaba estudiando en Madrid un máster, o proxecto final quixen levar Galicia a Madrid. E de aí nace Atlánticas, polo nome posicionar xeográficamente a Galicia no mapa nacional. E empezaron presentándose 15 mulleres en Madrid, e a día de hoxe son 42, 27 oficios. E pouco a pouco que siga crecendo, que é un proxecto que non quero que remate aquí.
Como elixiches as primeiras Atlánticas?
Bueno, pois foi pouco a pouco vendo oficios que normalmente desempeñan máis os homes que as mulleres, a que al día de hoxe xa é un poquinho máis normal. Foi pois buscando en noticias de ámbito galego, despois contactando moitísimas delas polo Facebook, que sorprendeme moito que estas mulleres que son máis no rural, que ao mellor non poden ter tanta comunicación con internet, pois casi todas tiñan un perfil en Facebook, ou senón tamén o boca a boca.
Hai algúns nomes que son coñecidos, por exemplo, algún artesana como Elena Ferro, non? Outras que foron cobraron certa relevancia por presencia en medios de comunicación, estou pensando na Fareira de Illa Pancha, pero outras que son persoas totalmente anónimas, non sei se houve algunha que che custou un pouquiño máis convencela para que se fixera foto.
Convencela o que convencela non, pero en atopar a estas mulleres, por exemplo, peliqueiras, pois tiña que irme á zona de Laza, ainda que non en oficio, pero como quería levar a Madrid tamén o que é Galicia, pois quería representar tamén o entroido de Galicia, entonces custoume un pouco o contrato das peliqueiras, despois tamén dunha cañeira, que destila aguardente, dunha enterradora, que son moi poucas tamén, as que ofician ahora o traballo de enterradoras en Galicia, que creo que é solo a única muller que hai actualmente en Galicia traballando.
Como enterradora. E claro, isto para ti supuxo tamén, pois, moitísimo tempo de desplazamentos, porque algunhas tiñas pretiño do teu domicilio, pero outras non, outras a varios centos de quilómetros.
Exacto, eu partía sempre dende Cambados, que é o meu pobo, entonces, por exemplo, chegas ata Illa Pancha e cruzar casi toda Galicia. Tardaba máis en chegar, en ir e volver, que en facer a sesión. Unha sesión tardaba como mínimo 2 horas, pero, por exemplo, para ir hasta Illa Pancha eran 2 horas e media de camiño, de desplazamento, despois outras 2 horas e media de volta.
O proxecto Atlánticas é un proxecto que, ademais, non está pechado, é outra particularidade que ten, e é que comenzaches con un número, incrementase e non o das aínda por acabado. Por qué?
Exacto, é un proxecto que en Galicia está se actualizando, hai oficios que están en perigo de extinción e outros coa tema da COVID, por exemplo, tuvenese que actualizar. Sei que non están todos os oficios, por suposto que non, entonces coa xente ahora que vexa esta mostra, pois que vaya o boca a boca e que se poña, si quere, en contacto conmigo, que estou encantadísimo de poder ampliar a familia de Atlánticas. En a miña páxina web, donde saen todas as mulleres, hai un directorio de contacto donde aí poden contactar conmigo mediante un correo electrónico. É un encantadísimo que poidan crecer nestas mulleres.
Adrián Baulde, fotoxornalista. Penso que chegaches ao fotoxornalismo un pouco pois como un plan B, non? Non era o primeiro no que pensaras adicarte, pero por que fotoxornalismo?
Exacto. Eu empecé estudiando informática, cando estaba facendo as prácticas, dime conta que non me gustaba estar enterrado entre catro paredes traballando 8 horas. E daí foi como empecé pouco a pouco a ter contacto coa fotografía, empecé facendo un curso no Xelmires, empecéume enganchando hasta que facer unhas prácticas no xornal da Voz de Galicia. Non sabía moi ben que tipo de fotografía quería facer. Facendo as prácticas de fotoxornalismo, encantoume, enganchoume, como cada día vas a estar nun sitio diferente, foi un acerto elexir o fotoxornalismo.
Non sei se hai algún oficio dos que aínda non puideches retratar e que che gustaría especialmente, Adrián.
Hai un poquinho de todo. A ver, máis ou menos os que tiña en mente xa están feitos. Por suposto que ahora quero ampliálo. Outro día, por exemplo, cando foi a ceremonia das Medellas Castelao, estaba un policía nacional ali fora traballando, veu a exposición, dixo, pero aquí falta, por exemplo, unha policía submarinista. Pois pode ser que entre unha submarinista tamén na exposición.
O que pasa é que estou pensando eu que vas a ter cada vez un poquinho máis de problema para topar onde expoñer se sigues incrementando o número de retratos, non?
Exacto. A ver, ahora mismo no Museo do Pobo Galego son 40 mulleres, quedaron 2 mulleres fora xa por problemas de espacio. Entonces na página web sei que se poden ver todos os oficios, pero, por exemplo, no museo xa tiven que facer un cribado. Quedaron fora un enxeñeira industrial máis unha mestra.
Bueno, pois isto é síntoma, no teu caso, de moito éxito. Adrián Baulde, haberá que pacharse polo Museo do Pobo Galego. Temos tempo, non?
Temos tempo. Ata 5 de novembro estará exposta no Museo do Pobo Galego.
Atlánticas. Hai que pasar por ali. Adrián, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos. Bo día.
Dunha muller de Guadigalego que escoitábamos a outras, as Leilían, que xa che contamos que será o grupo de pandereteiras que se encargará do pregón das festas do Apóstolo este ano. Subirán al balcón de Raxoi el día 20, el día del inicio de las fiestas grandes de Santiago. Sigue habiendo, por cierto, reacciones a la decisión de la alcaldesa Goretti San Martín de no participar en la ofrenda en la catedral, amparándose en que vivimos en un estado aconfesional y que el concello sí actuará como anfitrión de los festejos del 25 de julio en el resto de las citas. El vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, le recordaba a San Martín esta mañana...
Unha cidade que si se caracteriza por algo, o símbolo de Santiago é por algo, aparte de ser a capital de Galicia, e iso é moi importante, e a sede das institucións é o fin do Camiño de Santiago. E independentemente de que se comparta ou non se comparta, ou teñas unha ou outra religión, eu creo que hai que respetar os símbolos da túa cidade. Prefiro unha manifestación nacionalista en vez de a un evento como o día 25.
Y también recogimos reacciones esta mañana a pie de calle entre los peregrinos y visitantes a esas actuaciones incívicas de unos pocos. La última es a tienda de campaña de un peregrino en la Plaza del Obradoiro. Nadie entiende ni mucho menos comparte este tipo de agresión a nuestro patrimonio cultural.
Sobre todo hay que respetar. Somos muchos y si no nos respetamos no hay nada que hacer.
Uh-huh. O sea, a ti no se te pasaría por la cabeza ni, por bueno, mucho que vengas de subidón.
No. No entiendo que vienes con la tienda de campaña, que quieres, pero no aquí. No es el entorno. Vete fuera, hay 1000 sitios. No. Esto hay que respetarlo. Esto es muy grande para perderlo así.
No me parece, hay que respetar y no me parece bien, evidentemente.
Ya. ¿Están pensando que si ponen en marcha una campaña de concienciación?
Yo creo que no es decir que el que lo hace igual. Me explico. Quiero decir, no creo que sea. Puedes concienciar, pero yo creo que la gente que ya está en los albergues ya es consciente de lo que.
Yo creo que no debería ser necesario, pero parece ser que sí.
Seguimos en el mediodía, estamos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Las 2, la 1 en Canarias.